រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងហាក់បានស្ដីបន្ទោសទៅដល់មន្ត្រីលើភាពយឺតយ៉ាវនៃការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានារួមទាំងការបើកលបែងខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយលើកឡើងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍមិនមែនចង់ឲ្យខេត្តនេះក្លាយជាឋានសួគ៌លបែងខុសច្បាប់នោះទីនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកសខេងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពីនៅទីស្តីការក្រសួងហាផ្ទៃដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់លោកលោកសខេងបានថ្លែងថាចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងបានទទួលពីបណ្ដឹងសរុបចំនួន289ករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ពីសមីជនសាច់ញាតិស្ថានទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួននៅក្នុងនោះខេត្តព្រះសីហនុមាន212ករណីជាខេត្តនាំមុខគេលោកគូបញ្ជាក់ថាឆ្លងកាត់តាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងចុះស្រាវជ្រាវពីមន្ត្រីជំនាញ 95% នៃពាក្យបណ្ដឹងជាការពិតហើយសមត្ថកិច្ចបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបានចំនួន176នាក់មាន8សញ្ជាតិក្នុងនោះខេត្តព្រះសីហនុច្រើនជាងគេលោកបន្តទៀតថាភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺធ្វើការនៅកន្លែងអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់អនឡាញខុសច្បាប់ដែលការនេះនឹងជំរុញឲ្យមានបទល្មើសជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់ដូចជាបទល្មើសគ្រឿងញៀនភេរវកម្មលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសចម្រិតទាបប្រាក់ធ្វើទារុណកម្មឃាតកម្មការសងសឹកការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បទល្មើសអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងបទល្មើសសម្អាតប្រាក់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការកសាងយុត្តិធម៌សង្គមលោកសុខេងបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាប្រមាណជា200លានដុល្លារដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុហើយការវិនិយោគផ្លូវលំបានលឿនប្រមាណជា2000លានដុល្លារទៀតនិងការកែលម្អផ្លូវជាតិលេខ4នោះមិនមែនដើម្បីបំរើឲ្យឋានសួគ៌នៃលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នោះទេក្នុងបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគត្រឹមត្រូវដើម្បីបានចំណូលកសាងប្រទេសជាតិទាំងមូលបន្ថែមពីនេះក្រោយវិបត្តិបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំលោកសខេងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលបានកំពុងនឹងព្យាយាមពន្យារភ្លើងនេះតាមរយៈនៃការពង្រឹងវិធានការអនុវត្តច្បាប់សង្គ្រោះជនរងគ្រោះដាក់ទោសជនល្មើសរួមទាំងវិធានការគ្រប់គ្រងជនបរទេសដែលមកស្នាក់នៅកម្ពុជាដើម្បីប្រកបការងារផងដែរ
រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ញាមយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីខុសច្បាប់ដើម្បីសងខុសច្បាប់ទីនេះមានសកម្មភាពជាការចាប់ខំដើម្បីលើរំលោភលើរំលោភបើយើងមិនដោះហ្នឹងទេមេរដ្ឋសង្គមនឹងរីអរិយបានរំលោភដាក់ល្មើសជាជាក្នុងសង្គម
ជុំវិញបញ្ហានៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបានដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួនដោយសំអាងថាការជួញដូរជនបរទេសចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការកើនឡើងក៏ដូចជាការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការងារហើយមន្ត្រីមួយចំនួនសំគំនិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រៅពីនេះអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនេះរួមទាំងការចោទប្រកាន់ពីការងារដោយបង្ខំនិងប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីដែលសំគំនិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកនេះនិងឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរដែលពាក់ព័ន្ធនាយកកម្មវិធីអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកអឹមណរិនធ្លាប់ប្រាប់ VOD ថាក្រោយពីមានការបង្ក្រាបនៅទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសចិនរួចមកកម្ពុជាហាក់បានក្លាយជាជំរកសុវត្ថិភាពដល់អក្រិតជនដើម្បីប្រតិបត្តិការបដអក្រិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះលោកបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយខុសច្បាប់និងអាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងហានិភ័យប្រព័ន្ធធនាគារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទេរប្រាក់តាមយន្តការអន្តរជាតិបើវិធានការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សមានប្រសិទ្ធភាពគណៈកម្ពុជាជាប់នៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទឬក៏ប្រទេសតាមដានលាងលុយកខ្វក់ជាង4ឆ្នាំមកនេះតែយ៉ាងណាលោកយល់ថាកម្ពុជាអាចរើខ្លួនរួចពីវិធាននេះបានបើការអនុវត្តច្បាប់ឈានទៅដល់ការទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋប្រតិកលាគ្នាបានហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាកម្ពុជាលែងជាជំរកសុវត្ថិភាពរបស់ជនឧក្រិដ្ឋនោះ
មិនជាការលំបាកទេឲ្យតែប្រទេសកម្ពុជាយកអនុសាសន៍ដែលគេមានហ្នឹងយកមកអនុវត្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធានាថាកម្ពុជាមិនខ្លាយជាជំរកសម្រាប់ជនក្រិតធ្វើការក្រាបទៅលើជនក្រិតហ្នឹងហើយធានាថាយើងលែងបន្តជាជំរកសម្រាប់ជនក្រិតដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងដើម្បីចាប់ចម្រិតឬក៏លាងលុយហ្នឹងតទៅទៀតទៅគឺគេនឹងមើលឃើញហើយយើងនឹងមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនោះទេ
ចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់បណ្ណាវិញបានមើលឃើញថាបញ្ហានេះកើតចេញពីអំពើពុករលួយបត្យកលាគ្នារហូតដល់ខ្សែស្លាយថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលត្រូវបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធទើបអាចទប់ស្កាត់បាន
តាមការរាយការណ៍របស់សាសាពលមានអាសាជារានហ្នឹងគឺបានបង្ហាញអំពីខ្សែស្លាយនឹងការបដាក់បលាគ្នាក្នុងការក្នុងរឿងហ្នឹងរហូតដល់មានជួឬក៏សេចក្តីថ្នាក់ដឹកនាំធំធំចូលរួមផងដែរជាទីបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងវាជាដំតុនឬក៏ជាដំចោលមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតមានផងដែរ
យ៉ាងណាលោកសុខខេងបានរំលឹកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថាដើម្បីធានាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទនោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋមិនមែនដោយផ្អែកលើលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នោះទីដោយឡែកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុចុះថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថាក្រោយសមត្ថកិច្ចបានចុះត្រួតពិនិត្យអគារមួយកន្លែងឈ្មោះស៊ីងសានទីងក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញទីតាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបពេលនោះជនសង្ស័យ12នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅសាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តខណៈទីតាំងនោះត្រូវបានផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យសមត្ថកិច្ចបន្តស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធករណីបង្ខាំងមនុស្សជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើទារុណកម្ម